bir diğer adatlı radyosu. Eyinize sağlık, hormatlı dinleyiciler. Bugün 2023 yılın 9 apreli, Kepten'in Bağlar günü. Kepten'in cimri Dünya Türkmenler Gepleşiklerimizi dinlemeye çağırıyor. Hormatlı dinleyiciler, bu kepte adatlığın Türkiye'deki Türkmen migrantlarının kıyınçılıkları arada veren havarları hasken okucu çekiptir. Hasanlığı Türkiye Türkmen rayatlar için migrasya talaplarını hasan güçlendiriyor. Türkiye mühleti geçen pasportlu Türkmen rayatlarına yaşamak için ruhsatnama berip başlattı diyen atlen çap edilen iki havarımız en köp okulunların beyazlığına girdi. Bundan başka şu mesele, yurttaki işsizlik ve metuvat pervasızlığı ile bağlı Türkmen metuvatı yurttan gidiyenler ağzaman tölevli iş tapıcıları vaat ediyar diyen atlen çap edilen havarımız köpekollü. Şeyle de okucularımız Türkmenistan Amideriyanın üstünden vurulan 122 yıllık tarihi demir köprüğünü yıkmak çoğalıya. Daha çoğuzda olan yol hilakçılığına 3 mektep okucu sözlü diyen atlen çap edilen havarlarımızı köpek aptırlar. Gepliyer Adatlı Radyosu. Tarihi gidiyen keptede kağıtların, prokurorların yine bir gedek prezident tarafından vezipe verilenme ve bir yağdayın dörüdeyen aladalarıyla bağlılıkta keptenin zemini Türkmenistan'ın kanunçuluk meseleleri aradaki söhvet dülen devam ettiriyoruz. Türkmenistan'ın yine bir gedek prokurorlar ve kağıtlar prezident tarafından köpçülüklüğün vezipe verilenli. Bu gedekki vezipe verilenşik dünyanın adam hukukları boyunca en ağır İsrail kurumasının öz sonku meclisinde 6 devletteki yağdayları sin edip, soların arasında Türkmenistan'daki kadiyet kararsızlığını ulus orogasını alan vaktinin iyiyanına kavat geldi. Şeyle de prokurorların ve kağıtların köpçülüklüğün vezipe verilenmeyi prezidentin teyze dörüdülen arkadağ tili eyleminin ve arkadağ kadiyetinin yolbaşılarını vezipe verilen vaktini kavat geldi. Cevapkar vezipeleri bellinin adamların adamkarçılık ve hüner sıfatları. Önkü yıllarda bolşiyali bu gedegem köp rayet için sırf olup kalli. Sinçiler Türkmenistan'ı metbuat yolbaşılarının prezident tarafından vezipe verilmeğine ve vezipeden ayrılmağına metbuat adatlığının çeklendirilmeğinin bir görünüş hükmününe karayarlar. Türkmen devlet havar kulluğu prokurorları ve kağıtları vezipe verilmek arada kararların yerli kanunlar esası. Türkmenistan'ın Prokuratura Hakkınlığı Kanunu'nun 16. maddesinde, Kadiyet Hakkınlığı Kanunu'nun 43. 54. 56. 72. ve 83. maddelerine layıklıkta kabul edilenliğini haber veriyor. Türkmenistan halkara hukuk topar tarafından kağıtların kararsızlığını, metduatın adatlığını yol vermedilikte yıllar boyu tankide ediliyor ve prezidentin, prokurorların ve kağıtların vezipe belirlenme varada kararları BMK'nın Adam Hukuklar Komitesi'nin kadıları vezipe verilmek meselesinin dine bir adamı prezidente bağlı olmağından aladalanıp bir yurtta kadı edişinin kararsızlığına değişli soruları orta atmanın iyiyanının kol çekmeyi Türkmen resmilerinin BMK'nın derecesini belirleyen aladalardan havarlıdığıya değerli varıdaki soruları döretti. Ama yurt kararsız jurnalistler için yapık olunsan Adatlık Radyosu'nun bu kıyıl soruları resmi coğrafya düşünülür salmak mümkünçülüğü herlikçe yok. BMK'nın Adam Hukuklar Komiteti 24. Mart'ta Jeneva'da geçiren sonku meclisinde 6 devletteki yağdayları sin edip Müsür, Panama, Peru, Sri Lanka, Türkmenistan ve Zambiya arada gelen neticelerini ilan etti. Türkmen metuvatı adatça olşayali bu havara hiç bir reaksiyon bildirmedi. Sol ruvalıkta taşarı yurtlarda ve sosyal ulgomlar arkali öz fikir karayışlarını aitmağa finansiyan Türkmen aktivistleri. Sol sanlı Türkmen sanlı yürüyüşler, hukuk korucular hem bu mesele kendi üns vermedi. Türkmenistan'ın kanunçuluk yağdayı varada halkara derecesinde gelinen neticelerde komitetin rayet ve siyasi hukuklar varadaki halkara şertnamany durmuşa geçirmek barydaky esasy aladylar we teklipleri şol sanyny gözü ilen oňun ýagdaýlary barada hem durulyp geçilýär. Maglumat üçin aýdylsa Türkmenistan bu şertnama goşulan 173 ýurdun biri bolup esasy adam hukuklary şol sanyny söz we metod adatly boýunça çap edilýän ýyllyk kasawatlarda hem ýeşe iň gyzaky ornlara ygrarlygyny saklaýar. Komitet hususan prezidentin kadrları bellemekteki yeketak ihtiyarlılığı eye olmak sebepli yurttaki kadiyet ulgamının kararsızlığını sonra kastına aldı deyip Adam Hukuklar Komitetinin Türkmenistan'ı arada gelen neticesinin başına ediliyor. Şeyle de komitet siyasi sebepli cinayet işlerinin selcerilmeğinin yapık kapıların anırsını geçirilenliği. Tutsakların saklanılan yerleri ve bennelikteki adamları çemeleşilşi, onların kadiyet işlerinin alınıp barlaşı varadaki mağlumatların ören çeklenirlen nüvarıda verilen köp sanlı havarlardan arada kalyanlığına idiya. Bundan başka, komitet Türkmen sani kadrları bellemek, vezipede östürmek ve vezipesinden boşatmak prosedurlarının konvensiyanın talaplarına layık gelmeğini, adalatlı kadiyet kepillikleri vardaki islenlik çeklendirmenin ya da çeklilikin sol sanını yapık kadiyet işlerinin ulanmanın hem şertname doli layık gelmeğini üpçün etmeye çağırdı. BEMGA'nın Adam Hukuklar Komiteti adamların gizliğinlikte cem geçirge meyelim edilmedik yağdaylarda tutsak edilmeğinin ve zorluklu yitirim olmağının doğam ediyanı varada kavarlardan bu hili işleri derinemeğin başa varmalılığından hem çungur arada galiyanlığına etti. Bundan başka komitet terrorçuluğa karşı milli kanunçuluğun ağaçı giyin yayrağını ve gümürtük yeterlik derecede anık olmadık keski itlemelerine karşılık belirdi. Şeylelikte Adam Hukuklar Komiteti Türkmenistan'ı gizliğin tutsak edip saklamak ve zorluklu yitirim etmek praktikalarını besetmeye çağırdı ve zorluklu yitirim edilmelerin islenlik görünüşünün cinayetçilik varada kanunlarda keskin, açık aydın kadagan edilmeğini üpçün etmek için kanunçuluk esaslarının kaytadan gözden geçirilmeğini sordu. Bundan başka katnasız devlet terrorçuluk ve ekstremizm keskitlemesine zorluk anlatmasını koşmak bilen terrorçuluğa karşı milli kanunları aydınlaştırmalı ve daraltmalı deyip BEMGA'nın Adam Hukuklar Komitetinin 24. Mart'ta Ceneva'da Türkmenistan varada ilan edilen neticelerini aydılıyor. Odal havar verilişi yali Türkmenistan BEMGA'nın Adam Hukuklar Komitetinin Ceneva'da geçen 137. meclisinde akvali nemelim olmağına galiyan Ömrüdok Umar Kuluyuhun ve Kasım Merdi Karayuhun hedir yurtta öz öylerini yaşayanlıklarını öne sürdü. Türkmen vekillerinin sözlerine göre gürrün edilen ikrayet hamala hiç saçın ne cinayet ne de administrasiya cevapkarçılığına çekildi. Şeyle de olur, Türkmen resmilerinin tasdiklamağına göre her kuvatta öz inatları bilen yaşayarlar. Maglumat üçin aýdylsa, günwatar hökümetleri we hukuk goraýjylar Türkmen häkimetleriniň ýerlemelerinden soň ara gatnaşyga çykmaklaryny beseden Umar Kuluýhun we Garaýhun akwarlarynyň ençemeýleri alada bildirýärler. Özünü hukuk döwlet diýip atlandyrýan Türkmenistanyny adatlyk bilen söhbetdeş bolan olarky tutsaglaryň bir näçesiniň aýry-aýrylykda gurrun bermeklerine görä yüklenilýän günäni boýun aldyrmak üçin dürlü basyşlaryň ulanylmagy, heni günäkärdigi suwd edilmedik raýatyň gorkulmagy, onuň özüne garşy görkezme bermegi adaty bar zat bolmagyna galýar. Bu aýdylýanlar tutsaglaryň aglap töwetdirilmeginiň döwlet ýetiriginäki teleýaýlymda halka görkezilmeginiň dogam etdirilmegi bilen hem tasdik bolýar. Şol wagtda türkmen kanunçylygy bu hili praktikalary keskin gadagan edýär. Adamlaryň özlerini, garynlaşlaryna garşy beren görkezmeleriniň ýüridik güýjüniň ýokdugyny aýdýar. Emma muňa garamazdan diňe tutsaglykda oturan raýatlar däl, eýhem prezidentiň günä geçişler esasında adatlyga çykan adamlar hem özleriniň ýüzüýi bolan bi-kanun ýagdaýlary barada jurnalistlere, hukuk goraýjylara açyk gurrun bermekden saklanýarlar. Munyň sebäbi öňkü tutsaglaryň gurrun bermeklerine görä häkimetleriň hem tutsaglykdaky hem adatlyga çykan adamlary bir gorkulyp hem ýeşe gözegçilikde saklanmaklary bilen bagly bolup durýar. Munun soňky mysaly halkara uramalarynyň basyşlary esasında adatlyga çykan Balkanly ýürüş peýgamberli Allaýberdiýewiň, Göktepeli Lukman, Hursanay Ismatullaýewanyň öz başlarından geçenler barada açyk gurrun edip bilmezliklerinden hem görünýäne meňzeýär. Baştan geçirenlerini gurrun berýän öňkü tutsaglaryň ýatlamalary türkmen häkimetleriniň olary näme üçin adatlykda hem gorkulyp saklamaklarynyň sebäplerini gaty gowy düşündirýär. Tebebi tutsaglar özlerinin häkimetler tarapından urulup yenjilendigini, kemsidilendigini aýdýarlar. Türkmen türmelerindäki korrupsiýa hakynda jikmejik maglumat berýärler. Emma kadrlar, İçeri İşler Ministerligi, Baş Prokuratura, Adalet Ministerligi, Parlamentdäki Kanunçuluk Komiteti, yurtdaki cinayetçilik, kanunların berjay edilmezligi, tögörekleýin derinlemeýän, açylmaýan cinayet işleri, hususan edenetlikli tutsak edilenler, jogapkärçilikden kaçyrylanlar, gynamalar, siýasy sebäpli tutsak edilmeler, türme şertleri barada çykýan habarlary ni tasdikleýär, ni de ret edýär. Gepler adatly radiosi. Hepdeniň zemininle ýardyňyz. Indiki söhbetimiz aýal gyýlaryň kemsidilýän ýurdunda 125 orunly parlamentiň 30 kagdasynyň aýal adamlardan saýlanmagy bilen bagly. Soňky döwürde hususan täze prezident saýlaw geçirileli ýary aýal gyýlaryň hak hukuklarynyň has çäklendirilýän ýurdu hökmünde tanqytlanýan türkmen sanyny milli parlamentiň 125 agdasynyň 32-si aýal gyýlardan ibarat boldy. Hökümetçi neşirin resmi maglumatlary sallanyp ýazmagyna görä, Türkmen Meclisiniň 7-nji çağırılışına geçirilen saylawlarda täze düzüme saylanan aýallaryň sany 26% olaý bolup çäriek derejesinden geçti. Ýagny 125 deputatyň 32 sansy aýallardan ibarat boldy. Bu örkezli welaýatlardaky halk maslahatlaryna saýlanan agdalaryň arasynda hasam ýokary. Olaryň takminan 29% aýallardan ibarat. Etrap halk maslahatlaryna saýlanan wekillerin 30% golay aýallar. Geňeşleriň agdalaryna saýlananlaryň bolsa 28% aýallardan ibarat boldy. Hökümet tanqytçylary Türkmenistanyň mejlisini jüp parlament hökümetine tanqyt edýärler we onuň saýlawlarynyň netijeleriniň öňünden häkimetleriň kesgitlen sanawlary esasında dini diýen edýän adamlardan düzülýändigini öňe sürýärler. Aýal gyýlaryň dürli döwlet wezipelerine çekilmegi, saýlawlaryna saýlanmagy bolsa, synçylaryň käýeriniň pikirine görä, Sowet ýyllarından gelýän ýalan gender deňligi bilen bagly bolup, hakykatda aýal gyýlaryň öz bilim sowady, jemgyýetdäki işçiligi, pikir düşünje sebäpli öňe çykarylýanlygyny asla aňlatmaýar. Parlament orlarynyň 32 sansynyň aýal gyýlary degişli bolanyny barada habar türkmen hökümetiniň aýal gyýlary dürli köpçülik çäralaryny mezuri meyletin yağdaydı. Dine bele üçin ulanmagy bilen aralaşyp bilmeýän synçylaryň käwirinde içi ýananyň gülkesini öretse käwirinde gahar döretdi. Türkmen aýal gyýlary parlamenti bedemegini dowam etdirýär. Inni hasken san bilen diýip saglyk taslamasynyň Twitterde ýerleşdiren reaksiýasyny olaryň hiç ýeriniň arçyn häkim bellenmeýänini gaýdalýar. Türkmenistanyň aýal gyýlaryň kemsidilmegi hem maskalada hem halk gozalygyna sessiz ardan işçi güýji hökmünde ulanylmagy Sowet ýyllarynyň bäri belli bolup bu ýagdaý Şahyr Anı Sultan Kekilowanyň gyrnak goşgusyny giňden beýan edildi. Emma yerli häkimetler olar Rus paşasy tarapyndan basylyp alynan topraklarda döredilen döwletleri Çiğmal bazı hökmünde ulanan Moskwanyň garaşlylygyndan resmi ýagdaýda dynanlyklaryna garamazdan aýal gyýlar şol sanda erkekleri kemsitmek, ardan işçi güýji hökmünde ulanmak praktikasyny dowam etdirýär diýip hökümet tanqytçylary aýdýar. Ikinji tarapdan Türkmenistanyň ykdysady kynçylyklaryň, resmi taýdan tasdiklenmeýän işsizligiň we okuw bilim, hünär almak mümkinçiliginiň pese gaçmagynyň ozaly aýal gyýlara uly zarur ýanyny aýdylýar. Şeýlede synçylar işsizligiň ýaşlaryň, şol sanda ýaş gyýlaryň we gelinleriň ruhy saglygyna fizik sağlığına ağır ziyan yetiriyanlığını öne sürüyorlar. Sağlık taslamasının maglumatlarına göre yaşların iyisizlik dilenini 15, 24 yaş aralığındaki iyisi okuyuplu adamların iyisiz kalmayı nazarda tutuluyor. Dünya yüzünde yaş adamların iyisiz kalma kopu ulu adamların kararını 3 etse yok oluyor. Yaşların en çemesi az aylıklı, durnuksuz ya da resmidel işlerde işleyer deyip sağlık taslaması bu mesele bağışlan makalasında yazdı. Sağlık taslamasının bütün dünya bankının 2019-cu yıldaki hasabatına salgılanıp yazmağına göre Türkmenistan'da yaşların iyisizlik derecesi 8%'den uğrak. Ama yerli sinçiler hakikatte bu görközüğünün has olup olmağının mümkünlüğünü öne sürerler. Bemganın çaklamalarına göre Türkmenistan'da 10-29 yaş aralığında 2 milyondan uğrak adam olup olur tutuş ilatın 40 götürümünü derler.
Gepleyen Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Türkmenistan'ın tarihi ve medeni yadigarlıkları öwrenmek, olary gorap saklamak ugruna tagallaý edilýänini gaýdylýar. Häzirki wagtda ýurt boýunça 1400-den gorap tarihi ve medeni deska döwlet hasabyna alınypdyr. Döwlet medpuatyna görä Türkmenistan açyk asmanyň astynaky muzey hökmüne suratlandyrylýar. Şol bir wagtda tarihi deskalary rejel saklamak babatda halkara hyzmatdaşlygy ýola goýulýar. Birleşen Ştatlaryň döwlet departamentiniň medeni mirasy gorap saklamak üçin elçiniň gaznasy atly halkara maksatnamasy şu wagtda çene Türkmenistanyň çägine Ençeme tarihi ve medeni yadigarlıkların dikeldiş ve receleyiş işlerini maliyeleştirdi. Dünya Türkmenlerinin nobatı aksan Türkmenistan'ın çayını yerleşen tarihi ve medeni yadigarlıkları hem de arheolog gözlevleri nazar eyleyer. Gepleşimizde Praga'da yaşayan Türkmen yazıcısı ve sinçi Hudaýberdi harlyk atnaşdy. Hudaýberdi, siz yan yakını geçiren özara telefon sohbetdeşligimizde Türkmenistan'ın çayını yerleşen arheolog tapındıların tarihi ve medeni yadigarlıkların ähmiýetine üntü çektiniz. Ve öňümizde gepleşiklerimizin birine ya da bir näçesine şu meseleni gozgamak teklif ettiniz. Dünya Türkmenlerini gyzyklandyryan beýlik meseleler bilen bir hatarda Türkmen tarihini, Türkmen sunugatyny ve medeniýetini objektiw öwrenmäge ve şu maglumatlary objektiw häsiýetde dinleýijilerimize ýetirmek biziň gepleşigimiziň esasy ugurlarynyň hatarına galýar. Şeýle tagallarlardan ugralyp nowata gepleşigimizde Türkmenistanyň çäni ýerleşen tarihi we medeni ýadygarlyklary öňükdirmegi müessa hasapladyk. Ilki bilen siz türkmen edebiýatyny, şol sanly halk döredijiligini öwrenji edebiýat çökmüne galyp berse-de türkmen tarihi, türkmen medeniýeti we sunugaty baradaky habarlary ýakynyň ýdyrlaýan syn çökmüne Türkmenistanyň çäni ýerleşen möhüm tarihi we medeni ýadygarlyklary barada gysgaça gurrun berip-lermisiňiz? Ýurdun çägine nä hili möhüm ýadygarlyklar bar? Olar haýsy tarihi ýamlardan göz başalýar Türkmenistanyň açyk asmanyň astynaky muzey adlandyrylmagynyň jany barmy?
Türkmenistan'ın tarihi yadigarlıkları katı köp bay. Sebebi Türkmenistan'ın öz tebigi şertleri şunlara ait geliyor. Şunlulen birlikte Türkmenistan'ın haysadır bir dövürün köp yadigarlığı var ya da belki bir dövürde yadigarlıklar az deymek kıyın. Oğul baştan şu adamın yaşat başlamayı, adamın şol yere uygunlaşmak ile bağlanışıklı. Bizde Balkan Dağı'nda Damdam Çeşme diyen bir yer var. Şol yerden ilkinci oturumlu adamların kalınları tapılı. Onu milyon yıl bile kefetleyelir. Meselen arkeolog Yegen Atavarif 2 milyon yıl yaşı var deyip aydıya. Sonra onu 2,5 milyon yıla çenliği östürdüler. Ne şunun tea şu günkü günü çenli yine en son kıyadigarlık Amderyan'ın üstünden kurulan demir köprü ol Rusya İmperiyası dövründeki en uzun köprü şol dövürde kurulan dünyadaki köprülerin arasında da üçüncü yerde duran Bağırt ulu köprü düşeyle tehtin yadigarlık kadar şol yadigarlığı sökü ayırmak var da gurrun gidiye şeylilikte bizim teritoriyamızda yani Türkmenistan'ın çeğinini oğul baştaki adamların yaşayışından te şunki günü çenli ehli dövürlerin ören oğul yadigarlıkları var. Olorum hakikattanım ehlisi diyen yali açık asmanın aşağına sebebi bizde oğul muzeyler bulmadı. Türkmenistan'ın önkü dövürde ülkeni uğruş muzeyi vardı. Sonra tarihi muzey bollu. Şol muzeylerdeki eksponantlar ören garip otayda bir alimlerin dünyanın bilesi gelicilerinin ünlüsünü çekecek eksponantlar az. Şunun üçünüm hakikattanım Türkmenistan'daki yadigarlıkların ehlisi diyen yali açık asmanın aşağına.
Yakın tarihtaki yadigarlıkların arasına Göktepe kalasan vardır Hudaýberdi şeyle mi?
elbette yakın tarihteki yadigarlıkların yeni biri Göktepe galası, ol galanın sıyınmağı Türkmenistan'daki kanunliyal siyasetin başını başladı.
Türkmenistan'ın çayını Gongurdepe, Karadepe, Altındepe, Ceytun ve Anev, Könün Usoy, Kadim Merv, Könür Gönç, Kadim Dehistan, Kadim Sarıgs, Abivert ve Göktepe galasiyal yadigarlıklar var. Devlet tarihçileri Türkmenlerin geçmişte 70'ten qovraq devlet qurulduğuna diýerler. Meselem, hususan devlet medyasy reşteleri kadim Hun devletini, Gök Türkleri ya da Qaraxanlı devletini, Qaznalı devletini, Beyk Seljuklu devletini ya da tarih sahiplerine giren başka da ençeme devletleri Oğuz Türkmenleri bilen ilçeştiriyar. Şeýlede Türkmenlerin oğuzların nevereleri bolanlygy, Türkmenlerin aňyrtynyň oğuzlardan gaýdanyny gaýtalanýar. Şeýlere toru ýüze çykýar. Şu wagt üçin Türkmenistanyň çägine geçirilen arheolog gözlegleri oğuzlar adlandyrylan milletiň ýaşaýyş durmuş medeniýetini, olaryň häzirki türkmenler bilen ýakyndan ilteşigini we ara baglanşygyny açyp görkezýän arheolog tapyndylar ýa-da tarih faktlar ýüze çykaryldymy? Bu soraga belki tarihçiler has tahkik cevap beripler diýeni sizem ýyllar boyu türkmen tarihi, türkmen medeniýeti bilen gyzykdanýaňyz. Şu soraglar boýunça belki dinleýijilerimiz bilen paýlaşyp biljek maglumatlaryňyz bardyr.
Bu ýerde Oguz Han meselesi gaty çylşyrymly. Tarihçiler hem iki topara bölünýärler. Bir topary diňe faktlaryň, arheolog tapyndylaryň hem arhiw materiallarynyň esasyny işleýän tarihçiler, beýleki bir tarihçiler halk döreçiligine, rowayatlara hem halkyň däpdesurlaryna eýerýärler. Şol soňky topar halk döreçiligine, halkyň däpdesurlaryna eýerji tarihçiler türkmenleriň asyl gelip çykyşynyň oguzlardan bolanlygyny aýdýarlar. Ýani türkmenleriň asyl oguzlardyr diýe. Şeýle de Türkiýede ýörüýte oguzçuluk ugruny öwrenýän merkez bar. Şol merkezde de oguzlar türkmenlerdir diýilýär. Ýöne beýleki tarihçiler meselem arheolog maglumatlara ya da olmasa arxiv maglumatlarına galın tarixi yadigarlıkları, yazgı yadigarlıklarına esaslanan tarixçiler. Oğuz Xani Türkmenlörün nisiki nesil başı deyip hasab ediyor. Yani bir hiyalda dörödülüyün nesil başı hasab ediliyor. Menin pikirimçe şol sonkı pikir şol has yörgünlü bolsa gerek. Hazır Türkmenistan'ın çeyginine men sonkı günlerde, sonkı yıllarda açılan tarihi yadigarlıklar ile tanışlığım yok. Yönü şeyli yadigarlıklar, Oğuzlara değişli yadigarlıkların Mongolia'da açılanlığı vardı, havarlar var, dünya malumatlarına yayradı. Onu Türkmenistan'ın iyi çıkmalısı ya şeyle de şolur yağlı yadigarlıklar Kazakistan'ın çiçeklerini ayratinim gün orta ve gün doğru Kazakistan'ın çiçeklerinden tapıldı. Yönü Türkmenistan'ı gönüden gönü oğuzlara değişli değilen yadigarlıklar bu arada burada aitmak kıyın sebebi tarihçiler Oğuz Khan'ı Türkmenlörün misiki nesil başlısı deyip hasap ediyor. Şonu bilen birlikte Türkmenistan'ın tarihi yazılı. Oğulu bilen şu işe Türkmenistan'ın ilkinci hükümet başlıktonu Gaysız Atabayev'in girişenliğini aitmak gerek. Ol Arap hem Pars dilini bilen alimlara Türkmenistan'ı değişli materyallarını cemlenip ayrıtın kitap edilmeğini sargaptır. Şol tavşır koyunca da iki kitaptan varat mağlumatlar çap bollu. Sonra da 50-nji ýyllarda Türkmenistanyň taryhy ýazyldy. Ol 2 tomdan ibaret 3 kitap. 1-nji tomy 2 kitapdan ibaret, 2-nji tomy 1 kitap. Ýagny 3 kitapdan ibaret 2 tomluk taryh ýazyldy. Ýöne şu taryhlaryň hiç biri fundamental hasap edilmeýär. Olar taryhy degişli maglumat, ýagny material hasap edilýär. Bizde elbetde ondan artyk maglumatym ýok. Şol maglumatlarda aýdaly plan ýerde bolan sevişti, Oğuz Khan öňe çykdy, şu işleri etdi diýilen bir tahkik maglumat ýok. Ýöne umumuluk alanında, meselem türkü dilli halklar var edi alanında, onu umumi ad bilen Oğuz Khan diýsen bolar. Biz bir gaty çyşyrymly şol Türkmenistan öz garaşdyrlygyny alandan soň Türkmenistanyň taryhyny yazmak barada teklipler boldy. Ol ilkinji prezidentni ýazyp döwrünü, şonu da şu işleri gaty dawaly boldy. Wezipesini taşlap eden adamlar boldy. Wezipesini taşlamaly bolan adamlar boldy. Wezipesinden derejesinden akademiklik derejesinden ayrylanlar boldy. Garaz bir gaty kyn hem buluşuk mesele. Bir Edil meselem Oğuz Khan'ın köşkü diýer ýaly, ýa-da Oğuz Khan'ın bir merkezi diýer ýaly görünüp duran ýadygärlik ýok bolsa gerek.
Kadim döwürlerde ýaşap geçen daglar, saklar, skifler we massagetlerim türkmen taryhyna iltiştirilýär. Türkmen çağını tapılan arkeolog tapındılar, kadim devirlerde yaşap geçen şu milletler, taypalar, dağlar, saklar, şkifler ya da massagetler var da nehil malumatların üstüne açtı. Şur var da sizin okan ya da gören işte malumatlarınız vardır.
Bar bar, ol var da malumat köp. Meselen Kir Patşası, ol İran'la yaşap geçen, şol yadırki Türkmenistan'ın çağını hücum ediyye, şunu tumar isteyelir, tarihte ne Türkmençe tumar oluyye, şol han ayal adam, şol han şol basvalca karşı görüşüptür, hem onu yenmeyi başarıptır. Şeyle de Tumaris'in köşkü, Tumar'ın köşkü, oturumlu yeri Ulu Balkan'da bar, arkeologlar onu açtılar, şol dövürde otparazlık dini yürüyerekken, şol otparazlık dininin kalın alamatlar, hatta tapındılara bar. Ha, şol dövüre değişli arkeolog yadigarlık bar.
Skiflerin anlatını Şumerler içinle ilteştiren Türkmen alımlarım var. Demek kadimi geçmişi olan Türkmen tarihini öğrenmek, häzirki Türkmen cemiyetini kemilleştirmek babatda. Şeýle de Türkmenistanyň Awraýyl döwlet hökmüne dünýä sahnasyna oran almagy babatyna, türkmenleriň dünýä sahnasyna öz başlaryny dik tutmagy, ruhuny belentde tutmagy babatyna nähil ýardam berýär.
Bir de bizde işlenilmeyen gelinleyen mesele, meselem şol tumor varı da yine de aysak, tumor gönüden gönü ne kadar ki dili bile aydılanına gün atar Türkmenistan olya, şol Ulu Balkan, Kiçi Balkan aralarına yaşa geçen han, yine şol varı da Gazak edebiyatına iki tomdan varı, kitap var, roman yazılı Gazaklar köp iş ettiler. Şunun ile birlikte skifler ile bağlanışıklı tapılın tapındılar var. Altın adam var. Altın adam. Altından adamın şeklini dürüdüptürler. Şol şekli kadaklar şeyle bir ünlü yerler. Kadakistan'da çay var. Şol çay altın adam deyip adlandırılıyor. Şol çayın yüzünü de altından dürüdülün heykelin suratı var. Bizde yine şol oryalı işler yok. Şonglen birlikte giflere değişli adamların köpçülüklüğün cahilinin yerleri var. Yine şol işleri de kadaklar koruyalar, berk saklayalar. Yer gelenini açsak, yadır ki Sultan Hancar'ın oturun yerinden Günvatar tarafta meğerem bir 400-500 metre uzaklıkta olsa gerek Sultan Hancar'ın mavzeleyinden. Şol yerden bir ulu depeğini açtılar. Mason tarafından açıldı. Şol depeğinin aşağına da köp adam cahilinin eken. Şol adamların cahilinin düzgünleri var. Bir toporu tutuşuyonu birinin kaptanına koyuluptur. Ayrı ayrı adamlar küyden içine salıp cahilinuptur. Ayrı ayrı adamlar için kerpiçten yürütü kavır yasalıp şol yerde cahilinuptur. Şol arkeolojik yadigarlık açıldı. Son açılışı yalı da taşlanlı. Onu yapmak teyadeden üstünü örtmek işleri amala aşırılmadı ya da şol tapılan yadigarlıkları var da bir Türkmen metuotunu genişleyin malumatlar bolmadı. Men diyecek olyanım bizde şeyle bir iyisizlik var. İyisi yok. Şunun bir şunu iyiçilik ediyen adam yok. Ne şol zatlarım bizde skiflere iyi durmak var da ya belki tarihi şahsları iyi çıkmak var da şoların iyilerinin Türkmenistan'ına gönlün onu bolun onu aytmak varadaki işler ören yaramaz. Bir yerde mendine sultanın zor misal yok bunlaydı yani. Beylik yadigarlıkları varada da şunu aydıp bulurdu. Her bir kadimi yadigarlık millete eğer ulu ruhu dayanç veriyor. Onun kökünün çunduğunu, onun anırsını ulu tarihin bağırdığını atladı ya. Bir milletin buysoncu hem guwancy umumlukda ol watana olan söýgü Türkmenistanyň hökümeti şu mesele kimbeha garaman has sunulakay aralaşsa millette halkta watana olan beýik söýgüni döredip bilerdi.